Dobrodošlicu vam želimo, poštovani slušalci, iz studija Radija Slobodna Europa u Pragu. Vaši domaćini ovog četvrtka 12. februara su Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, a u narednih pola sata u našem fokusu. Da li je jutros postignuti sporazum iz Minska zaista tračak nade za okončanje ukrajinske krize? Na konačnu najavu da će na inauguraciju izabrane hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović putovati premijer Srbije Vučić, analizirali smo odnose dvije zemlje u ovom trenutku. U kosovskom parlamentu raspravljano u ponedjeljak postignutom dogovoru u okviru briselskog sporazuma, oštre reakcije opozicije. U Bosni i Hercegovini ugrožen rad javnih emitera jer nema rješenja za finansiranje. Može li doći do TV mraka? U Makedoniji nastavljena konfrontacija vlasti i opozicije oko prisluškivanja te protesti studenata. Čućete zašto Crna Gora bilježi najveći broj zatvorenika po glavi stanovnika. Detalji slijede.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Udarni svjetski headlines danas je tračak nade koji je nakon 18 sati pregovora jutros stigao iz Minska. Lideri Europske unije na samitu u Briselu također izražavaju nadu, ali i oprez oko jutrošnjeg sporazuma iz Minska i okončanja sukoba u Ukrajini. Lideri Ukrajine, Rusije, Francuske i Njemačke postigli su dogovor o prekidu vatre, povlačenju teškog naoružanja duž cijele linije fronta u Ukrajini. Sporazum koji će na snagu skupiti u nedjelju 15. februara omogućava stvaranje šire tampon zone. Uprkos dogovoru nije su prevaziđene razlike Kijeva i Moskve oko statusa Donjecka i Luganska, poprišta žestokih sukoba. Detalje ima Dragan Štavljanin.
Primjena mirovnog sporazuma na istoku Ukrajine je ključna tema na samitu europskih lidera. To je najavio oči njihovog sastanka predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk. On je rekao da sporazum iz Minska budi nadu.
Ali nada nije dovoljna. Istinski tekst bit će poštovanje primirja na terenu. Kao što se sjećate, prvi sporazum iz Minska nije ispoštovan. Imam osjećaj da treba da budemo oprezni, u što me uverio i kratak razgovor s Angelom Merkel nakon posljednjeg samita u Minsku.
Na nužnost opreza ukazao je po dolasku u Brisel i francuski predsjednik François Hollande, jedan od učesnika pregovora u Minsku.
Imamo sporazum, ali on ne garantuje održiv uspjeh u narednih nekoliko dana. Moramo da nastavimo neophodni pritisak i pomno pratimo da se uspostavi mir u Ukrajini. Mi smo se već angažovali u ovom procesu i smatram da smo na dobrom putu.
Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini kazala je da će fokus biti na primjeni sporazuma.
Mislim da danas neće biti riječi o novim sankcijama, već o pozitivnim načinima na koji Europska unija može da doprinese ovom prvom koraku koji je učinjen danas, kao i mnogim drugim u primjeni sporazuma. Znamo iz iskustva da je potpisivanje sporazuma veoma važno, ali njegova primjena je još važnija za ljude na terenu.
Britanski premijer David Cameron smatra da Europska unija ne treba da ukine sankcije Rusiji, osim ako ruski predsjednik Vladimir Putin ne promeni odnos prema Ukrajini.
Ako je ovo istinsko primire, naravno da ga pozdravljamo, ali je mnogo važnija situacija na terenu nego samo riječi na papiru. Treba jasno da predočimo da Vladimir Putin treba da zna da sankcije neće biti ukinute ukoliko ne promijeni svoje ponašanje.
Njemačka kancelarka Angela Merkel je saopštila da sada imamo tračak nade za Ukrajinu, ali da još prepreka stoji na tom putu.
Sveukupno gledano, to što smo uradili pruža nam mnogo veću nadu nego da nismo uradili ništa. Zbog toga je ova inicijativa bila vrijedna. Ja nemam nikakvih iluzija, ali predstoji nam još dosta posla, postoji realna šansa da poboljšamo situaciju.
Ruski predsjednik Vladimir Putin, za koga je Angela Merkel rekla da je pritisnuo proruske separatiste da prihvate prekid vatre, je dao i neke od detalja političkog paketa dogovora.
Sljedeći paket pitanja povezan je sa dugoročnim političkim odlukama, sastavljenim od nekoliko rješenja. Prvo, ustavna reforma u kojoj se moraju uzeti u obzir legitimna prava ljudi koji žive na teritoriji Donbasa, te primjena zakona koji je Kijev ranije usvojio o specijalnom statusu teritorija Donjecka i Luganska.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko ukazao je na pitanje posebnog statusa za Donjeck i Lugansk.
Poseban status regiona Donjeck i Lugansk bit će uzet u obzir. Obavezali smo se da radimo u okviru ustavnih promjena na decentralizaciji koja će biti primijenjena na cijelu Ukrajinu. Nismo prihvatili prijedlog decentralizacije ili slično. Neće biti ni federacije, ni autonomije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće nedjeljnoj inauguraciji hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, navodeći da je to za njega bila teška odluka, te da su ga prijatelji nagovarali da odustane od puta u Zagreb. Predsjednik vlade Srbije saopštio je da je prelomio nakon konsultacija sa predsjednikom države Tomislavom Nikolićem. Ovaj pak ostaje pri odluci da u nedjelju ne bude u glavnom gradu Hrvatske. Mila Nešić ima detalje.
Umjesto predsjednika premijer, stoga se i pitanje koje smo postavili premijeru Vučiću čini umjesnim.
Da li odlaskom u Zagreb na neki način vadite fleke Tomislava Nikolića?
Kao predstavnik Srbije u Zagreb ide predsjednik vlade Republike Srbije. Ako želite mene da uvredite, da kažete da sam niži funkcioner, i to mogu da prihvatim, nije problem. Sa gospodinom Nikolićem sam se konsultovao i on se saglasio sa tim. Za njega je nemoguće da ide u Zagreb.
Kada je reč o predsjedniku države, odluku da se ne pojavi na svečanosti prvog susjeda u Zagrebu, Nikolić je obrazložio proslavom Dana državnosti koji Srbija obeležava 15. februara, na dan donošenja Sretenjskog ustava iz 1835. godine.
Svakako ne bih mogao da idem u Zagreb, ali razmislio bih da li da idem ukoliko bi to bilo nekog drugog dana. Ja zaista želim da imam dobre odnose sa Hrvatskom. Ne bih se osvrtao na packe koje su stizale iz Hrvatske od različitih ljudi ili ostale bez osude državnog vrha.
Rekao je predsjednik Nikolić, koji se po izboru za predsjednika 2012. godine našao na udaru kritika zbog spornih izjava o Srebrenici ili Vukovaru kao srpskom gradu, što je vrlo slično osporavanjima s kojima se po izboru za predsjednicu Hrvatske suočila Kitarović opisujući Srbe u Hrvatskoj kao Hrvate. Bitnijim od ovih, nazovimo ih verbalnim nepreciznostima, čini se to što se svečanost u Zagrebu održava u trenutku pojačanih šumova na relaciji dve države, i to samo dve sedmice nakon što je Međunarodni sud pravde u Hagu okončao višegodišnji spor, i to odbijanjem hrvatske tužbe i srpske protiv tužbe za genocid. Uprkos protivljenju svojih, kako kaže, političkih prijatelja, Vučić tvrdi da je pitanja koje opterećuju javnost u obje države ostavio po strani zarad stabilnosti u regionu.
Mi istinski želimo unapređenje odnosa u regionu, mi istinski želimo stvaranje takvih odnosa koji će ići na dobrobit i našeg naroda, ali i hrvatskog naroda, i mislim da je to dobra i važna vest. Ne pamtim da je neka odluka koja svakako nije dobra za mene lično, nije dobra ni za političku stranku koju vodim, naišla na toliko otpora. Ni jednu noć u posljednjih 10 mjeseci nisam dobio toliko negativnih poruka i toliko lošeg odijuma za takvu odluku, ali ja svoju odluku da menjam neću.
Iako se neprisustvo predsjednika Srbije u nedjelju u Zagrebu može staviti u kontekst potencijalnog revanšizma, jer je njegovom preuzimanju dužnosti u junu 2012. od regionalnih predstavnika prisustvovao samo onaj iz Crne Gore, moglo bi se reći da je Vučićev odlazak u Zagreb i potvrda njegove političke premoći u Srbiji. Aleksandar Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, ocenjuje za naš program da bi upravo sa te pozicije trebalo tumačiti Vučićevu odluku.
Mislim da je to izuzetno visok nivo predstavljanja inauguracije hrvatskog predsjednika, da je u pitanju političar koji da svaki dan imamo trenutku ima najveću moć u Srbiji. Mislim da sama činjenica hoće li se predsjednik Srbije pojaviti inauguraciji je nešto što, imajući u vidu da se pojaviti premijer, ne bi trebalo da ostavi nikakav trag.
Nikolićeva odluka da propusti inauguraciju svoje hrvatske koleginice, uprkos činjenici da se održava na značajan državni praznik Srbije, može se tumačiti kao pokazatelj nezadovoljstva zbog pojedinih poteza vlasti u Zagrebu. Stav je Simeona Pobulića, spoljnopolitičkog analitičara, koji upozorava da to međutim ne bi smelo da se odrazi na odnose dveju država koje opterećuje pregršt otvorenih pitanja.
Mi imamo druge velike stvari sa kojima moramo sa Hrvatskom da radimo, i to su dugoročne koje zahtijevaju veliku strpljivost. Interesi su daleko širi, i to ne samo zbog Europe i zbog našeg ulaska u Europsku uniju, nego i zbog toga što je nama region veoma važan i ekonomski i bezbednostno i kako god hoćete.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Premijer Kosova Isa Mustafa izvijestio je danas Skupštinu Kosova o postignutom sporazumu o pravosuđu ove sedmice u Briselu. Govoreći o detaljima sporazuma, Mustafa je rekao da su se sva postignuta rješenja u ustavnom okviru Kosova u skladu sa trenutnim zakonima i da nisu potrebne nikakve izmjene zakona. Sporazum o pravosuđu su podržali poslanici Demokratske partije Kosova, Demokratskog saveza Kosova, dok je opozicija sporazum ocijenila štetnim. Više detalja ima Amra Zineli.
Premijer Kosova Isa Mustafa je kazao da će se funkcionalizacijom sporazuma o pravosuđu ugasiti sudovi i tužilaštva u Srbiji na Kosovu, a koja su tretirala predmete sa teritorije Kosova.
Parimet themelor të dialogut për drejtësinë kanë qenë.
Osnovni principi dijaloga o pravosuđa bili su jedinstveni pravosudni sistem, odnosno jedan osnovni sud za ceo region Mitrovice, kao što je to predviđeno zakonom, te jedno osnovno tužilaštvo. Sudije i tužioci će raditi zajedno i neće biti podeljeni po etničkoj osnovi. Fizički aspekat sudova regulisaće se na praktičnom načinu, odnosno krivični predmeti će se tretirati u objektima suda na severu, dok će se građanske parnice voditi u objektima suda na jugu. Predsjednik suda i glavni tužioc dolazi iz različitih etničkih zajednica. Glavni tužioc će biti Albanac, a predsjednik suda Srbin. Broj sudija i administrativnog osoblja bit će srazmeran broju strukture stanovništva u tom delu, kazuje Mustafa. On je dodao da kako bi se povećao pristup građana pravdi, osnovni sud u Mitrovici će funkcionisati u dva objekta. Ova podela je uređena samo zbog funkcionalnih i infrastrukturnih razloga i ona je uređena na osnovu prirode predmeta na kojima će različite odeljenja raditi. Tako će odeljenje za teške zločine i deo opšteg odeljenja koji se bavi krivičnim predmetima biti u osnovnom sudu na severu grada. Apelacioni sud u severnom delu Mitrovice imaće dvojicu sudija Albanaca i pet sudija Srba i odgovaraće direktno apelacionom sudu. Odeljenje za teške zločine imaće četvoricu sudija Albanaca i isti broj srpskih sudija. Odeljenje koje će se baviti svim krivičnim predmetima u severnom i južnom delu Mitrovice i u Zvečanu imaće pet sudija srpske nacionalnosti i četiri sudija albanske, a predviđeno je da i zamjenici glavnog tužioca budu Albanac i Srbin, kazuje Mustafa. Premijer istakao da će uspostavljanje pravosudnog sistema u jednom delu zemlje koji je skoro 15 godina bio izolovan od ruke pravde biti veliko dostignuće, ali i izazov za sve. On je dodao da ovaj sporazum predviđa integraciju dosadašnjih pravosudnih struktura na severu u pravosudni sistem Kosova.
Në marrëveshjen për drejtësi nuk ka palë fituese dhe humbëse.
U sporazumu o pravosuđu nema pobednika ili gubitnika. U ovom sporazumu je pobedila pravda i premda mislim da su dobile sve strane, svi građani, pobedio je suverenitet i integritet naše zemlje. Mustafa je dodao da će EULEX tokom ovog tranzicionog perioda imati važnu ulogu, a kako bi pomogao prenos predmeta iz srpskih sudova u kosovski pravosudni sistem.
Integrimi pjesës veriore të Republikës Kosovës.
Integracija sevnog dela Republike Kosovo je osjetljiv proces, ali on se dešava. Uspostavljanje pravde i povratak poverenja građanima ovog dela u pravosudnoj instituciji njihov rad dokazat će nam da je ovo požrtvovanje tokom svih ovih godina bilo vredno, kazao je Mustafa. Premijer Kosova je na sednici Skupštine istakao da su dosadašnji sporazumi postignuti u Briselu doprinijeli poboljšanju života građana u ekonomsko-socijalnom planu, u slobodi kretanja, integraciji severa i u rasformiranju ilegalnih struktura u oblastima u kojima su postignuti sporazumi. Po prvi put, dodao je on, u Skupštini Kosova su Srbi sa celo Kosova. Oni, međutim, danas nisu prisustvovali ovoj sednici. Dok je postizanje sporazuma važno, Mustafa je naglasio da je još važnije njihovo sprovođenje, te da je Kosovo u velikoj meri ispunilo svoje obaveze, dok je srpska strana kasnila u tome, pa je čak ponekad i kršila sporazume. To je predstavljeno sad i u Briselu, kazuje Mustafa. U predstojećem periodu razgovarat će se o demarkaciji granice, o nestalim licima, o kompenzaciji ratne štete, te o povratku dokumenta i arheoloških artefakata. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Čekali Bosnu i Hercegovinu televizijski mrak, ne samo što kasni proces digitalizacije, kako zbog tehničkih, tako i političkih problema, od kraja aprila upitno je i finansiranje javnog RTV sistema. Ugovori sa telekom operaterima ističu, a novi način prikupljanja još nije utvrđen, tako bi emiteri mogli ostati bez izvora prihoda iz kojeg se direktno finansiraju, što bi moglo ugroziti njihov opstanak. Dženana Halibović ima priču u cjelini.
Televizijski mrak koji se odavno najavljuje od juna ove godine mogao bi zahvatiti Bosnu i Hercegovinu, već sada je jasno da proces digitalizacije koji je trebao biti okončan sredinom juna neće biti gotov. U stvari, oni bosansko-hercegovački građani koji program prate putem analognog signala neće ga moći gledati izuzev putem kabloperatera. Tako će u najboljem slučaju, kako kaže savjetnik ministra prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine, Mehmed Agović, biti do kraja godine.
Na području Federacije Bosne i Hercegovine je završen taj posao prije 4-5 mjeseci, ali nije moguće ga pustiti u pogon bez Republike Srpske i instalacije opreme koja je kupljena za instalaciju na objektima radio televizije Republike Srpske. Ukoliko bi se odmah krenulo u sve te aktivnosti, mislim da bi uz dobar stručni nadzor Bosna i Hercegovina do kraja godine mogla u potpunosti preći na digitalni signal.
Pomoćnica direktora za emitovanje u Regulatornoj agenciji za komunikacije Helena Mandić objašnjava šta Bosnu i Hercegovinu čeka u junu, ukoliko se proces digitalizacije ne okonča.
Faktički nijedna stanica neće moći da radi na ovim dodijeljenim frekvencijama, odnosno mogu nastaviti da rade, međutim imat će smetnje od susjednih zemalja, što će dovesti sigurno i do gašenja određenog broja stanica.
Politička su previranja na relaciji Republika Srpska, Federacija Bosne i Hercegovine i u ovom segmentu već godinama kočnica uspostavi korporacije i javnih radiotelevizijskih servisa u Bosni i Hercegovini, koja bi trebala voditi računa o korištenju i održavanju infrastrukture. Novac i oprema nisu problem, kaže Agović, samo nema volje.
Imamo novac za cijeli projekat digitalizacije. To je ono što je zapravo čudno. Ne možemo ga trošiti jer neko ne želi. Čak isti oni ljudi koji su odobravali taj novac da su protiv toga.
Opstanku prijeti i naplata radiotelevizijske takse koja je prošle godine bila najniža zabilježena. Samo Bosansko-Hercegovačka radiotelevizija je prema tvrdnji direktora te kuće Muhameda Bakarevića izgubila milione.
U 2014. godini po osnovu RTV takse BHRT je dobio 2,5 miliona manje nego prethodne godine.
U aprilu ističe ugovor sa telekom operaterima koji su prikupljali taksu, a novog ugovora nema. Od državnih vlasti zatraženo je novo rješenje, a dok se čeka, ugroženi su i radnici i kvalitet programa, kaže glavni sekretar odbora javnog radiotelevizijskog sistema Emir Habul.
Prestanak ovog modela znači finansijski kolaps javnih RTV servisa i nešto se hitno mora poduzeti da se to spriječi.
Habul smatra da je zbog formiranja vlasti malo vjerovatno da će uskoro doći do rješenja pitanja, tim prije što se zakon koji je donesen 2005. godine mora mijenjati.
Emiteri nisu bili u stanju da prevladaju ove političke prepreke koje su se pojavile posljednjih 10 godina. Evo sad država nešto obećava, međutim formiranje nove vlasti se očekuje naredni sigurno mjesec dana, a veliko je pitanje kad će vijeće ministara onda staviti na dnevni red.
Najavljuje se smanjenje plata, a proizvodnja programa odavno je reducirana, kaže Bakarević. Politika ih se sjeti samo kada trebaju služiti njihovim interesima.
Oni su stavili ograničenja na svu našu produkciju. Izuzev kad treba javni servis da se pojavi u smislu servisa, kad su poplave u pitanju, kad treba nešto aktuelnoj politici, kad su izbori u pitanju, onda su oni tu spremni. Ali nitad nisu spremni da daju svoju podršku, da obezbijede normalno funkcionisanje javnih servisa.
Sve nade javni radiotelevizijski servis polaže u novu vlast, odnosno politički dogovor koji će ili zapečatiti sudbinu servisa ili im vratiti dignitet. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Nastavlja se zaoštravanje političke situacije u Makedoniji, osim što je buru reakcija izazvala opozicija iznoseći brojne dokaze o nelegalnim aktivnostima vladajuće elite, među njima i dokaze o prisluškivanju i novinara Radija Slobodna Evropa i studenti nezadovoljni novim zakonom o obrazovanju nastavljaju sa blokadom univerziteta, insistirajući na autonomiji ove visokoobrazovne institucije. Iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Nakon što su juče proglasili autonomnu zonu na Filozofskom fakultetu, studenti su danas to uradili i na tehničkim fakultetima Univerziteta Sveti Kiril i Metodij u Skoplju. Pre ulaska u zgradi Mašinskog fakulteta, predstavnici takozvanog studentskog plenuma su rekli da su bili skeptični u vezi odstupaka koje je uradio premijer Nikola Grujevski oko zakona o visokom obrazovanju, odnosno o odlaganju sprovođenja nekih od odredbi u njemu. Oni su aludirali na to da je premijer to učinio zbog šire političke situacije u zemlji, odnosno objavljene bombe od strane opozicije sa dokazima o kriminalima vlasti.
Dozvolite mi da budemo skeptični u ova nenadana popustljivost.
Dozvolite nam da budemo skeptični na ovu nenadanu popustljivost. Не дозволявамо да нас купи ово омекшавање реторике, јер на крају краева ништа нам не гарантује да се нече заборавити обечано кад се све стиша, а то е комплетно нови закон о високом образовању.
Тука сме да покажеме дека студентите не се само статистичка бројка на универзитетот.
Ту смо да покажемо да студенти не су само статистички број на универзитету, да е студентски активизам жив и да се шири као ватра. Рекли су студенти кои су извикујучи аутономија ушли у просторија факултета. Пред тога, они кои су јуче прогласили аутономну зону на Филозофском и Филолошком факултету и тамо провели ноќ, прекинули наставу на Економском.
Очекуваме крајниот резултат да биде да не слушнат, да биде укинат законот.
Очекуваме да крајниот резултат биде да нас чују, да биде укинат закон и почечеме од тога. Рекла е Марија Грубор из студентског пленума. И студентски активист Лјуми Бекири каже да планирају да остану тамо све док их не чују они кои су изабрани од граѓана и плачени од наших пара.
Очекуваме целосно повлекување на новиот закон за високо образование.
Очекуваме комплетно повлачење закона о високом образовању и формулирање новог закона у коме ќемо имати документ да ќе студентски и професорски пленуми сигурно учествувати у изради тог закона. Каже Бекири кој додае да су захвални граѓанима и удруженима кои су студентима донирали храну, одечу и средства за хигиену. У меѓувремену, студентски парламент универзитета ја издао саопштење у коме наводи да е противправно окупирати универзитет и демонстрирати незадоволство, истовремено спречавајучи остале студенте да нормално и редовно учествују на настави. Из Министарство образовања су најавили да се наставља дијалог измеѓу влада и представника академске заеднице о побољшању пакета реформи кое се требају спровести у високом образовању. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Занима вас што се дешава у регији? Све можете наћи на slobodnaevropa.org.
Prema podacima Savjeta Evrope, Crna Gora ima najveći broj zatvorenika u regionu i duplo više lopova nego u zemljama Evrope. Opozicija kaže pokazatelj je to neefikasne borbe države protiv kriminala. Vlast tvrdi suprotno da se država angažovala u borbi protiv kriminala. U NGO sektoru kažu da u zatvorima završavaju uglavnom sitni kriminalci, ne i takozvane krupne ribe. Predrag Tomović.
U izvještaju pod nazivom Godišnja kaznena statistika koji je obuhvatio sve zemlje Evrope piše da je u Crnoj Gori u 2013. godini bilo 1142 zatvorenika. Kada se pogleda stopa zatvorske populacije na 100.000 stanovnika, Crna Gora prednjači, pa je na 100.000 stanovnika zatvoreno 183. Slijedi Srbija sa 139, Hrvatska sa 102, Bosna i Hercegovina 70 i Slovenija sa 66 zatvorenika. Interesantan je podatak da je prema statistici Savjeta Evrope od Crnoj Gori dva puta više lopova nego u zemljama Evrope. Tako podaci ovoga tijela pokazuju da je trećina svih kazni u Crnoj Gori izrečena za krađu. Analiza Savjeta Evrope dolazi u trenutku kada na adresu zvanične Podgorice već godinama stižu preporuke iz Brisela da se borba protiv organizovanog kriminala mora pojačati i da je vrijeme da u zatvor završe i krupne ribe. Da li je nalaz Savjeta Evrope pokazatelj nedovoljne borbe države protiv kriminala ili pak obrnuto, da je u zatvorima više kriminalaca i da je to dokaz da se sistem uhvati u koštac sa kriminalom? Za predsjednika Odbora za europske integracije Slavena Radunovića nema dileme kako bi trebalo tumačiti taj izvještaj.
Nažalost, kako ti podaci pokazuju, najveći broj zatvorenika čine sitni lopovi. Ovo je jedan od statističkih podataka koje vlast u Crnoj Gori može da koristi da bi prikrilo činjenicu da u stvari u Crnoj Gori nema ozbiljne borbe protiv visokog kriminala i korupcije na visokom nivou i osuda za takve kriminalne radnje. U svakom slučaju, sama činjenica da smo u vrhu u regionu, a maltene i u Evropi, nikako ne može da nas ostavi ravnodušnim, jer je to dokaz da ovdje cvjeta kriminal svih vrsta.
No, u vlasti na podatke Savjeta Evrope, po kojima Crna Gora prednjači u broju zatvorenika u odnosu na zemlje regiona, gledaju drugačije. Za njih izvještaj nije alarmantan, već potvrđuje postojanje snažne političke volje da se država suprotstavi kriminalu. Obrad Miša Stanišić iz Demokratske partije socijalista.
Ja nisam detaljno ulazio u analizu da vidim koja su krivična djela, ali koliko sam pročitao vidi tu se pretežno prevlađuju neka krivična djela kao što su krađe i slično sa manjim kaznama, ali ukoliko imamo taj pokazatelj da je u odnosu na broj stanovnika, zatvorenika, toliko to samo može da govori o tome da Crna Gora snažno želi da se suprotstavi svim vidovima kriminala i korupcije i da taj pokazatelj može samo da govori da institucije institucije države Crne Gore rade svoj posao kako treba i sve one koji se ogriješe o zakon privode pravdi i u skladu sa zakonom preduzimaju kaznene mjere.
Milan Radović iz Građanske alijanse sa svojim kolegama još od 2008. godine prati stanje u crnogorskim zatvorima i za njega izvještaj Savjeta Europe samo pokazuje da nema političke volje da se država bori protiv organizovanog kriminala.
Rekao bih da najmanje govori u tom pravcu da se država zaista efikasno suočava sa organizovanim kriminalom. Iz više, da kažem, argumenata bih taj zaključak izveo, a neki od tih argumenata su upravo da se uglavnom radi na osnovu naših podataka o prestupnicima, znači koji su činili neka, da kažemo, blaža krivična djela i koja su uglavnom bila smještena u zatvorima za kratke kazne kod nas ovdje u Crnoj Gori, što odmah implicira da to nisu, da kažem, učinioci teških krivičnih djela ili organizovanog kriminala.
Prema mišljenju Radovića, crnogorski zatvori su puni sitnih zatvorenika, između ostalog i zbog toga jer ih država ne resocijalizuje i reintegriše u društvo.
Već se uglavnom ti ljudi koji su povratnici u činjenju tih, da kažem, najsitnijih krivičnih djela nalaze prepušteni sami sebi, gdje nakon izlaska iz zatvora naprosto veliki broj njih dolazi iz rasturenih porodica, veoma upitnog, da kažem, socioekonomskog stanja tih porodica koje ne mogu da im pruže podršku, da se oni reintegrišu, a sa druge strane imamo institucije koje također ne daju značajne rezultate u tom pogledu i onda mi imamo veoma često fluktuaciju osuđenih lica i to najčešće čak preko 50% po nekim našim podacima u zatvoru za kratke kazne.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Kao zadnji svjedok ove sedmice na Haškom suđenju zapovjedniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, optuženom za genocid i ratne zločine, iskaz je dao Slavko Puhalić, mesar iz Prijedora, jedna od opština u kojoj je 92. godine prema optužnici počinjen progon Hrvata i Bošnjaka s razmjerom genocida. Puhalić je tokom rata bio pomoćnik zapovjednika logora Trnopolje, majora VRS-a Slobodana Kuruzovića, a kao svjedok odbrane je opisao da su u zatočenički objekat nesrpski civili sami dolazili, kao i odlazili ukoliko su se javili stražaru i ostavili mu ličnu ispravu. Haško suđenje prati Goran Jungvirt.
Puhalić je ustvrdio da su građani nesrpske nacionalnosti u Trnopolje došli sami, navodno zbog zaštite od srpskih jedinica van kontrole, kao i da su od tamo mogli sami otići kad su htjeli. S druge strane, u unakrsnom ispitivanju, haški tužitelj Artur Traldi je iznio podatke o etnički očišćenom mjestu Trnopolje, što prema optužbi ukazuje da je i uspostavljeni logor bio element progona, a ne pokušaj vlasti bosanskih Srba da sačuva nesrpsko stanovništvo. Riječima sudskog prevoditelja.
In the middle of the page.
Ako pogledamo pod sredini strane, u stupcu muslimana, vidimo da ih ima samo dvoje, 93. Tačno je da su skoro svi muslimani koji su živjeli u selu Trnopolje pre rata do 93. godine već otišli, tačno?
Pa ne mogu da vam to tvrdim, ja mogu da pričam ono u Trnopolju dok sam ja bio što se dešavalo, a poslije ne mogu da tvrdim šta, koliko je otišlo ljudi, ko su šta su, ne mogu da znam.
Za osporavanje iskaza o dobrovoljnom dolasku ljudi u logor Trnopolje spomenuta su ubojstva, mučenja i silovanja koja su se tamo dogodila. Osim činjenice da se nesrpski civili iz logora Trnopolje nakon puštanja nikada nisu vratili na područje Prijedora, kao dodatne dokaze da je njihov trajan progon bio plan vojno-političkih vlasti bosanskih Srba 92. godine, tužitelj Traldi je spomenuo i neke dodatne incidente na prostoru općine.
Citiram, znam da su džamije i vjerski objekti bili uništeni na području općine Prijedor tokom rata, no ne znam tko je to napravio ili da li je to netko naredio. Kao prvo, točno je, zar ne da znate da je određen broj džamija i katoličkih crkava u općini Prijedor uništen tokom rata.
Tijekom iskaza Puhalića u vezi događaja u Prijedoru, optuženom generalu Mladiću je pozlilo te je otpremljen iz sudnice u pritvorsku jedinicu. Ukoliko se optuženi zdravstveno oporavi, suđenje će se nastaviti idući tjedan novim iskazima svjedoka obrane. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
U ovih pola sata toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
Podsjećamo vas za koji trenutak slijede dokumenti dana, kao i da sve ovo i mnogo više sadržaja možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Pratite nas i na Facebooku i Twitteru.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Pozdravljamo vas i na početku uobičajeno nudimo izvode iz sadržaja narednih pola sata. U Hrvatskom saboru razgovaralo se o govoru mržnje Branimira Glavaša i njegovih pristaša. Većina zastupnika osudila ovako ponašanje. Predsjednik kluba nacionalnih manjina Furio Radin.
Vi koji živite od nacionalizma cijeli život, vi ste etno biznismen. To je vaše oružje. To je sve što imate i ništa drugo.
Šta može da uradi Srbija kako bi provjerila da li su domaći milioneri na računima u švajcarskom ogranku, HSBC, banke, poreski dužnici? Miroslava Milenović iz Saveta za borbu protiv korupcije.
Nisam sigurna da u ovom momentu i sa ovakvom količinom informacija koje posjedujemo Srbija može da uradi bilo šta. Tu mogu da budu i delovi kiparskih para, mogu da budu delovi narkoplana, može da bude svašta.
Da li svakodnevni protesti obespravljenih radnika u Tuzli mogu u konačnici dati bilo kakav rezultat?
Ja se ne borim više za svoje radno mjesto. Borim se za ovo dijete, bo. Da on sutra ima gdje radi. Tuzlanski kanton je bio privredni kanton. Šta je sad? Industrija je bila sva. Sad je ja vasu.
Govorimo i o ubrzanom i sve snažnijem gušenju slobode medija u Srbiji. Gordana Igrić iz Balkanske istraživačke mreže BIRN.
Do skora mogla bih da kažem da je Makedonija bila gore od nas. U ovom trenutku bih rekla da smo je prestigli po suženosti slobode govora.
Objavljujemo i kraću verziju Mosta u kojoj je tema bila gradili se kult Aleksandra Vučića. Ostanite sa nama, slijede najavljene teme u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Svi saborski klubovi osim Glavaševe stranke koja je ostala pri svojim stavovima i HDZ-a koji je šutio, osudili su govor mržnje u istupima Branimira Glavaša i zastupnika njegove stranke. Predsjednik kluba nacionalnih manjina Furio Radin nazvao ih je etnobiznismenima koji žive od nacionalizma. U saboru se raspravljalo i kome zakonski onemogućiti kandidovanje na parlamentarnim izborima. Sve je pratio Enis Zebić.
Kampanja govora mržnje Branimira Glavaša i ispadi saborskog zastupnika njegove stranke Dinka Burića izazvali su osudu većine saborskih klubova. Širenje netrpeljivosti, rasne mržnje i ksenofobije nešto je što je iza nas, poručuje u ime socijaldemokrata kao najvećeg kluba vladajuće koalicije Igor Dragovan.
Ako neko ne zna drugačije, ako ne može drugačije, ako ima takav problem, onda sigurno mu nije mjesto ovdje u ovom parlamentu i takvim govorom se služiti.
Zle riječi potiču na zle korake, a zapanjujući govor mržnje usmjeren prema Pupovcu i drugim zastupnicima srpske manjine izlazi iz kategorije politike. Upozorio u ime kluba Laburista Nikola Vuljanić.
To nije politika, to je haranga i javna potjernica za čovjekom koji obavlja svoj posao u ovom saboru, po mom osobnom mišljenju, puno bolje od većine drugih zastupnika. To je haranga, njemu je na čelo postavljena meta i sad se čeka ko će biti prvi da tu metu nađe.
U ime kluba Glavaševe stranke HDSSB Dinko Burić ponovio najteže optužbe na račun Pupovca i drugih zastupnika srpske manjine, dodao optužbu na račun Pupovca za etnobiznis i insinuirao neku kriminalnu pozadinu dobre suradnje Pupovca sa bivšim premijerom Sanaderom, na što ga je predsjednik sabora Josip Leko upozorio.
Gospodin Pupovac, ja govorim istinu, a ne jezikom mržnje, je u mnogo čemu bio dok je Sanader bio na vlasti njegov kvisko. Sada će imati priliku, vrlo vjerojatno, sa Sanaderom igrat čovječe ne ljuti se u Remetincu ako pravna država bude radila svoj posao kako to treba.
A ja vas molim da ne prijetite nikome. Ne prijeti. Bez... Predsjednik kluba nacionalnih manjina Furio Radin na to je dao precizan opis pozicije Glavaša i njegovih.
Vaša agresija i vaš govor mržnje su oružje slabih. Nemate nikakve druge argumente pa izvučete nekakav etnobiznis. Prelako bi bilo da vam kažem da vi koji živite od nacionalizma cijeli život, vi ste etnobiznismen. To je vaše oružje, to je sve što imate i ništa drugo.
Koliko god mu je drago što je dobio potporu većine klubova, Pupovac nastavlja.
Toliko sam zaprepašten činjenicom da jedan broj zastupnika
želi zapravo ukloniti SDSS iz Sabora.
Nakon što jučer ministar unutrašnjih poslova Ranko Ostojić kazao kako će policija reagirati ako im se Pupovac obrati, danas je Pupovac kazao da čeka da institucije reagiraju same. Sutra se glasa o izmjenama izbornog zakona kojim bi se uvelo preferencijalno glasanje i zabrana kandidiranja osuđenima na zatvorske kazne. SDP traži da se zabrani kandidatura svima osuđenim na dulje od 6 mjeseci do kraja rehabilitacijskog postupka. Laburisti traže zabranu za sve osuđene za najteža kaznena djela do završetka rehabilitacije, a Udruge za ljudska prava i GONG da se zabrani kandidiranje osuđenima za najteža kaznena djela poput ratnih zločina i zloupotrebe položaja i ovlasti. Dragan Zelić iz GONG-a.
Ne smijemo dopustiti da oni koji su ratni zločinci, oni koji su ubijali, palili, pljačkali, silovali, da oni zloupotrebljavaju politiku i našu republiku.
O izmjenama izbornog zakonodavstva glasa se sutra. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Najnoviji svjetski bankarski skandal otkrio je da i milioneri iz Srbije imaju računa u švajcarskom ogranku britanske HSBC banke sa sumnjom da su to učinili kako bi utajili porez ili oprali prljavi novac. Naime, bivši radnik te banke Hervé Falciani iznio je još 2008. godine kompromitujuće dokumente i predao ih francuskim vlastima. U javnost su dospjeli tek sada, zahvaljujući međunarodnom konzorcijumu istraživačkih novinara. Država Srbija tražit će podatke o svojim građanima koji imaju račune u Švajcarskoj, navodi se u temi Branke Mihajlović.
Međunarodni konzorcijum novinara objavio je da je ova banka pomagala svojim imućnim klijentima da izbjegnu plaćanja poreza i sakriju, procjenjuje se oko 180 milijardi dolara. U britanskoj banci u Švajcarskoj tajne račune su imali između 130.000 klijenata i poznati kriminalci, korumpirani poslovni lideri, političke i javne ličnosti. Među tom svjetskom klijentelom u ovoj banci od 1988. do 2006. godine 38 osoba i firmi iz Srbije otvorilo je 93 računa na kojima je pohranjeno ukupno 41,2 miliona evra. Imena za sada nisu poznata, ali sam uzbunjivač kaže da je to vrh ledenog brega i da tek slede šokantne informacije. Šta može da uradi Srbija kako bi provjerila da li su domaći milioneri sa računima u pomenitoj banci poreski dužnici, pitamo naša tri sagovornika iz Savjeta za borbu protiv korupcije Miroslavu Milenović, Jelisavetu Vasilić i profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu Boška Živkovića.
Nisam sigurna da u ovom momentu i sa ovakvom količinom informacija koje posjedujemo Srbija može da uradi bilo šta. Ali to ne znači da ne treba sada diplomatiju staviti u funkciju saznavanja apsolutno pravih stvari i pre svega ući možda u neke zajedničke istražne timove sa malo jačim zemljama. Tu mogu da budu i delovi kiparskih para, mogu da budu delovi narkoklana, može da bude svašta. Tako da u ovom momentu pretpostavljam da nadležne obaveštajne službe rade posao koji treba da rade.
Ako je uzbunjivač naveo imena naših ljudi koji su rezidenti Srbije i koji ovdje odgovaraju i za poreze i za ostala davanja, mora da se pojavi poreska uprava, da reaguje uprava za pranje novca i da reaguju sudovi i tužilaštvo, naročito tužilaštvo. Zato što je ono dužno da goni po službenoj dužnosti ovu vrstu krivičnih djela, a to je utaja poreza.
Država bi trebala pre svega da adaptira svoje poresko zakonodavstvo tako da te vrste operacija smatra poreskim prekršajima. Mislim da naše zakonodavstvo ne pokriva sve slučajeve te vrste i da bi naše zakonodavstvo bilo dobro sasvim usaglasiti sa novim međunarodnim pravilima.
Inače, slični bankarski prljavi poslovi su izbijali na videlo i ranije, kažu naši sagovornici i podsjećaju na slučaj banaka u Lihtenštajnu, Luksemburgu. Uostalom, zna se da su mnoge, pre svega daleko ostravske zemlje, raj za poreznike. Profesor Živković.
To je prilično raširena pojava, velike korporacije, uključujući i ugledne, premeštaju svoje viškove u te zemlje da bi izbjegle poreze.
Nemačka i Amerika su uspjele da izdejstvuju da se učine dostupnim imena njihovih državljana koji su položili novac u švajcarskim bankama.
globalna pravila se polako uspostavljaju i ja mislim da će polako te vrste operacija da se smanjuju. Naša je mogućnost da pratimo ta globalna pravila i da koristimo potencijal za informacije te vrste.
Srbija je po broju klijenata sporne banke na 106. mestu liste na kojoj su državljani 200 zemalja. Hrvatska je po broju klijenata na 107. Crna Gora sledi sa 132. mestom, Slovenija 146. Makedonija 157. Bosna i Hercegovina 164. i Albanija 194. Ova afera ponovo je otvorila pitanje na svetskom, a i na domaćem nivou koncentracije enormnog bogatstva u rukama malog broja ljudi. Prema jednom istraživanju, u 2014. godini 105 domaćih milionera raspolagala su sumom od 13 milijardi dolara, dok u svetu oko 211 hiljada ljudi ima bogatstvo vredno gotovo 30 hiljada biliona dolara, a porezi između ostalog služe da se deo tog bogatstva pravednije raspodeli. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
20 su godina građani Bosne i Hercegovine trpili nepravdu i bili žrtve različitih političkih previranja, no tek prošle godine se činilo da će građani Tuzlanskog kantona koji su protestovali pred zgradom kantonalne vlade konačno nešto i promijeniti. 10.000 njih došlo je kako bi zatražilo ostavku vlade, pošto poto željeli su promjene. Činilo se da su vladajućim oligarhijama i njihovim manipulacijama stali u kraj. Protesti obespravljeni gotovo da ne prestaju od tada, ali rezultata nema. Maja Nikolić, koja ih je pratila i prati, provjerila je gdje su godinu dana poslije, na početku borbe ili dalje od početka.
Ja se ne borim više za svoje radno mjesto. Borim se za ovo dijete, bolje. Na ovom sutra ima gdje radi. Tuzlanski kanton je bio privredni kanton. Šta je sad? Industrija je bila sva. Sad je ja vašu.
Ovako su prije godinu dana obespravljeni radnici i ogorčeni građani krenuli u borbu s vlastima. Mnogo toga su im zamjerili, ali najviše činjenicu da su završili na ulici bez uvezanog radnog staža i bez isplaćenih plaća.
Štitite kriminalce, udarate levice, udarajte, doći imaš i 5 minuta kad ćemo mi da udaramo. Upamtite!
Dragica Martinović, radnica tvornice konfekcije Borac iz Banovića.
Toliki narod izašao da stvarno smo mislili da ćemo mi to riješiti za 2 mjeseca svoje probleme. Pa vidi koliko se odužilo, godinu dana niko ništa. Ovo je žalosno šta radi sa radnika.
I Dragicina radna kolegica Nihada Hrnčić ogorčena je što prošlogodišnji prosvjedi ništa dobro nisu donijeli.
Mislim da ni naredni dugo godina ništa se promijeniti će, jer država je pustila take apsurde da ni oni sami nemaju rješenja.
Kada bi god radnici pozvali vlasti na dijalog i pregovore, oni bi se branili velikim policijskim snagama, kaže nam Nihada.
Jadna je ta vlada koju treba policija čuvati od ovog naroda. Kad smo bili dole na tim protestima, oni su toliko naveli te policije, nekakve još koji prvi puta vidim ja, nekakvi kornjače se valjda zovu. Na koga? Na one jadne žene iza ide i na borca žene i nekoga koja nema uzela se ništa da me prstom gurne ja ću pas.
U proteklih godinu dana radnici su se čak međusobno podijelili. Jedni prosvjeduju srijedom, drugi ponedjeljkom, a svi traže isto. Miodrag Todorović, obespravljeni radnik Poliolhema.
Ne mogu da vjerujem da ovaj narod u Bosni i Hercegovini sam sebi ne želi dobro. Ne želi nikakve promjene. Onda ne mogu da razumijem fakultetski obrazovani ljude koji su, kažu ima 5-6 hiljada ljudi, 8, ne znam, fakultetski. Šta oni čekaju? Ne razumijem njihovo razmišljanje, jer on završio fakultet da bi okačio diplomu u sobu, da bi mu se tata pohvalio kako mu je sin ili čerka pravnik i onda traži od roditelja.
U Tuzlanskom kantonu 100.000 ljudi je na Zavodu za zapošljavanje. Mirsa Dedić svaki dan prosvjeduje u Tuzli.
Mi živimo od kredita, to je činjenica, ali dižu malo veće kredite. Ako treba da idemo svi ko Grčka, pa da narod malo bolje živni. A propast, pa ćemo na kazan, ako Bog da svi na kazan, ili ćemo hran, koze, što ne bake, robeću, nešto će biti.
Radnici hotela Tuzla zbog privatizacije su završili na ulici. Primorani su vraćati kredite svog poslodavca koji se krije u Sloveniji. Muhamedu Kalajliću rate kredita već stižu na kućnu adresu.
Stigle su, znači, pljenidba, popis imovine je već obavljen za par kolega, kolegica, znači, na terenu. Najnovije, evo kolega je tu s nama, jedan traki selver, kojim je dobio zabranu raspolaganja putničkim automobilom, da ne može otuđivati, da ne može s njim, jednostavno da nije više u vlasništvu, IPO banka radi i za ostalih, zna, 118 slučajeva, već su paketi spremni da se puste sudske izvršne presude za napad.
Koliki su ti krediti?
Krediti su 18-19 hiljada bili u ono vrijeme, sad su dostigli cijenu po jednom radniku sa kamatama oko 30 hiljada KMO.
U Tuzlanskom kantonu, koji je jedini dobio ekspertnu vladu, politika je uništila i ono malo dobroga što je ostalo. Nestranačka vlada uporno je postavljala stranačke kadrove na čela institucija, obespravljeni radnici su ogorčeni.
Pa mladi narod sjede, oni djedovi tamo, oni po foteljama samo ne daju svoje fotelje. Što su radili, nisu ništa radili.
Znam se šta ti ljudi rade, ima ti još, oni samo drže vlast, pa i ne može čovjek. Kad siđe s vlasti, onda ga uhvate, pa onda on malo leži. Pritvor mjesec, dva, a to je pritvor i zatvor i gotovo je više, on je završio, više ga nema. Jel boji se da će otkriti one ostale koji su normalno u lancu s njime?
Godina izgubljenih prilika slikovit je prikaz stanja bosansko-hercegovačkog društva.
Jedna velika neuropsihijatrijska klinika. Evo pogledaj, cestom ljudi idu sami, pričaju, smiju se. Mislim, u ovakvoj teškoj situaciji normalan čovjek nije do smijeha. A sad je još i postala moda, stavi slušalicu uho, pa ko Agi priča na telefon, on priča sam sa sobom. Ljudi rove po kontejnerima kad ga pitaš kako je mašala. To ja ne mogu drugačije nazvati nego jedna psihijatrija klinika, uopšte kolektivna, komplet cijela Bosna i Hercegovina. Da vas neko 20 godina ovako maltretira, a vi mu i dalje vjerujete i smijete se.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Novinari u Srbiji rade u kontrolisanom javnom prostoru pod velikim pritiscima ukoliko se usude da kritički pišu o radu vlasti. Metode prevaspitavanja razlikuju se u odnosu na 90. ali suština je ista, učutkati one koji postavljaju pitanja. Ovo su neke od stavova iznijetih na debati o slobodi medije koja je održana danas u Beogradskom medija centru. Tamo je bio naš Dušan Komarčević.
Debata je održana u danu kada je organizacija Reporteri bez granica objavila izveštaj u kojem stoji da je Srbija po stepenu slobode medija u 2014. zauzela 67. mesto od ukupno 180 zemalja. Istovremeno u Srbiji se još nisu stišali napadi na BIRN, Balkansku istraživačku mrežu koja je nedavno objavila tekst o malverzacijama državnih funkcionera prilikom izbora firme zadužene za ispumpavanje vode u kopu Tamnava. Gordana Igrić iz BIRN-a kaže da se u medijskoj kampanji protiv njene kuće zaboravilo na temu kojom se BIRN bavio.
Samo u prvih nedelju dana od kad je počela ta kampanja, neki 170 priloga je napravljeno, 3 puta je neko pozvao BIRN da ga pita šta misli o tome. Znati sami da je kodeks novinarskih zahteva i osnovna pravila profesije da zapravo kada prenosite nečiju kritiku, pitate i drugu stranu šta ima o tome. Ovakav slična skala kontrole medija ne mogu da se setim da je bila skoro bilo gde na Balkanu, a do skora mogla bih da kažem da je Makedonija bila gore od nas. U ovom trenutku bih rekla da smo je prestigli po suženosti slobode govora.
Situacija se pogoršava u manjim sredinama iz kojih izveštavaju lokalni novinari. Predrag Blagojević, glavni i odgovorni urednik portala Južne vesti, kaže da funkcioneri kontrolišu medije preko novca koji se deli na netransparentnim konkursima. Time se, dodaje on, i kod novinara razvija autocenzura. Blagojević navodi primjer iz svoje prakse.
Gde smo mi dobili sinoć anonimnu dojavu da je policija i Agencija za borbu protiv korupcije su pokrenuli postupak protiv jednog javnog funkcionera na opštinskom nivou, mi to prosledili našem dopisniku i naš dopisnik nam odgovara, ajde da se čekamo sa tom temom zato što se očekuje da bude raspisan konkurs za medije u toj opštini. To je po meni školski primjer autocenzure i on je došao u tu situaciju da tako razmišlja zato što je tako naučio, zato što su vlasnici medija, urednici tih medija njega terali da tako razmišlja.
Iako internet važi za prostor slobode u kojem su mnogi našli način da iznose kritičko mišljenje, poslednje istraživanje pokazuje da se razvijaju mehanizmi za sužavanje i tog polja. Prema podacima fondacije Share, samo u januaru ove godine napadnuta su 4 sajta. Osim toga, nadležni organi ne pokazuju zainteresovanost da razreše slučajeve napada na online glasila, kaže Đorđe Krivokapić iz Share fondacije, koja je nedavno sprovela istraživanje o stanju slobode medija na internetu.
U prethodnom periodu nismo doživeli da policija i tužilaštvo kao nadležni državni organi reše one najznačajnije slučajeve povrede internet sloboda digitalnih prava, poput hakovanja CINSA, hakovanja Peščanika, slučaja Feketić, i iz komunikacije koje mi kao Share fondacija imamo sa policijom i tužilaštvom, naš zaključak je da su kapaciteti ovih državnih institucija na dosta niskom nivou, kao i da je spremnost da uđu u rešavanje ovih slučajeva možda nije zadovoljavajuća.
Uzrok je za katastrofalno stanje u medijima, prema mišljenju pojedinih učesnika, treba tražiti i među novinarima. Prema rečima Željka Bodržića, urednika Kikinskih novina, čiji je račun već nekoliko meseci blokiran zbog administrativnog propusta poreske uprave, veliki problem je kako izostanak solidarnosti među novinarima, tako i činjenica da su medijski radnici nisu distancirali od kolega koje su ukaljale ugled te profesije.
Mi smo napravili medijsku koaliciju, ja sam u izvršnom odboru NUNS-a i zaista sam se sebe gadim što sam prihvatio te isto kompromise, da kao zarad poboljšanja naše profesije, zarad zakonske regulative i svega nečega još, mi pristanemo da budemo u istom taboru, u istom kolu sa takvim ljudima, i to je sada ono što nam se vraća i obija o glavu, ja mislim.
Gordana Igrić smatra da novinari ne bi trebalo da računaju na pomoć međunarodne zajednice, koja, prema njenom mišljenju, iz pragmatičnih interesa blagonaklono gleda na vlast Aleksandra Vučića. Igrićeva predlaže drugu vrstu borbe.
Da se u stvari obratimo i napravimo jednu širu koaliciju, kako na Balkanu možda, ali i međunarodnim tim organizacijama slobodu govora, i da tražimo od njih da pritisnu zapravo kroz medije međunarodne, da se u stvari zaista ispoštuju demokratski principi zbog koji se zalažu oni svojim zemljama, a ovde kao da to nije postalo značajno.
Debata koja je organizovana u saradnji Kuće ljudskih prava i Birna je uvod u seriju Tweet Up događaja na temu slobode medija i u koje će biti uključena zajednica na Twitteru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome da li se u Srbiji stvara kult Aleksandra Vučića. Sagovornici mosta su Jovo Bakić, docent Beogradskog filozofskog fakulteta i politički analitičar Boško Jakšić. Autor mosta je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome stvara li se u Srbiji kult Aleksandra Vučića. Gospodine Bakiću, ovih dana su Beogradski i Novosadski odbor vladajuće Srpske napredne stranke zatražili da se održi hitna sednica predsjedništva te stranke zbog, kako se kaže, orkestriranih napada na premijera i vladu Srbije. Pominje se i mogućnost organizovanja skupa na kome će se, citiram, nedvosmisleno pokazati da su građani Srbije za politiku Aleksandra Vučića. Gospodine Bakiću, kako vi tumačite ove pozive?
Pa sad je to uvek dilema kod takvih stvari, kod organizacija koje su vrlo autoritarne. Da li autoritarac na čelu, vođ stranke, naređuje da se nešto radi, ili gomila čankolizaca se prosto utrkuje da se što više dodvori jednom autoritarnom vođi. U ovom konkretnom slučaju čini se da je reč o ovom drugom, odnosno da autoritarac nije ništa naređivao, nego su se čankolizci utrkivali. Po čemu to sudim? Po tome što je vođ rekao malo nakon te inicijative da je on ne podržava, da ti mitinzi nisu potrebni, ali onda isto u klasičnom, uobičajenom maniru autoritaraca nagovestio da treba da se radi, a ne da se mitinguje. Tako da sve u svemu, Srbija jeste jedna država, jedna republika u kojoj se ide polako ka puzećem autoritarizmu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Jakšiću, kako vi tumačite ove pozive da se drži miting u odbranu Aleksandra Vučića?
Kada je Vučić proglašen za počasnog građanina Leposavića i Leskovca, tada sam pravio jedan tekst koji, ako se dobro sećam, ima je naslov Vučićevo Užice. Dakle, to je onaj sindrom Brozov, davanja gradova. I tih inicijativa koje polaze iz ovog mentaliteta koju u značajnoj meri pogoduje i traži autoritarnu vlast. Mi znamo da u ovoj situaciji, recimo, mnogi smatraju, i to je dosta jedno uvreženo mišljenje u Srbiji, da nama nema spas bez čvrste ruke i tog nekog prosvetiteljskog autokrate. Pravljenje kulta ličnosti ima dve faze. S jedne strane je taj narod koji je sada hoće ponovo Miloševićevski da mitinguje, to je taj narod koji proglašava počasne građanine, ali da bi se napravio kult ličnosti, mislim da je to ono što je od suštinske važnosti, onaj kome su upućene te poruke mora da ih prihvati. Prema tome, na Vučiću je da kaže da li to dopušta ili ne dopušta ili da to spreči. Po raznim signalima moglo bi da se kaže da autoritarni način njegove vladavine ne kaže ne.
Gospodine Bakiću, zašto funkcioneri Srpske napredne stranke stalno insistiraju na tome da je Vučić ugrožen i da stalno neko kuje zavere protiv njega?
Tu sad ima dve stvari. Na početku, kada je Aleksandar Vučić nagovestio da bi se on obračunao sa slučajevima korupcije, a mi vidimo da se od toga uglavnom ništa ne dešava, jer od ona 24 slučaja što je Savez za borbu protiv korupcije naveo, što Evropska unija traži da se razreše, posle 2,5 godine apsolutno ni jedan jedini slučaj nije razrešen. Dakle, kad je on to nagovestio i kada je krenuo sa gospodinom Miškovićem u neku vrstu obračuna, tada zaista moglo je da se pretpostavi da bi gospodin Vučić mogao biti ugrožen, da bi njegova bezbednost mogla biti dovedena u pitanje. I u to vreme ni sam nisam bio neko ko se protivio možda nekim merama bezbednosti i tako dalje. Međutim, kako je vreme odmicalo i kako se zapravo vidi da od svega toga nema ništa, čitava ta priča o ličnoj ugroženosti i onda se vrlo često poteže pitanje poređenja sa pokojnim Zoranom Đinđićem, jeste zapravo priča koja ima za cilj da podigne rejting premijera i u tom smislu jasno je da je to u funkciji, kao što ste vi na uvodu rekli, gradnje jednog kulta ličnosti.
Gospodine Jakšiću, po vama zašto ljudi bliski Vučiću stalno pričaju o nekakvim zaverama protiv njega?
Mogli bi da kažemo da pre svega funkcioneri, ovi viši funkcioneri naprednjaka, ali ne samo oni, bukvalno glorifikuju Vučića i predstavljaju ga kao jednog apsolutnog i nepogrešivog autoriteta. Mislim da u tome recimo prednjače ministri unutrašnjih poslova i pravde Stefanović i Selaković, koji čini mi se da ne propuste da u svake dve rečenice ulizički ne pohvale genijalnost svog šefa. I ove izjave ministra odbrane Gašića da je Vučić najugroženiji čovjek u Srbiji su potpuno u tom kontekstu. Ali ono što je opasnije po Srbiju, to je da se paralelno sa tom glorifikacijom svaka vrsta kritike Vučića, bilo da ona direktna ili indirektna, odmah predstavlja tako bombastično kao pokušaj rušenja države, obaranja vlasti, diskreditacije vojske i tako dalje. Mislim da je sam Vučić za to najzaslužniji, jer on sebe predstavlja kao vrhovnog arbitra i branitelja i države i vlasti i autoriteta i ugleda. Recimo, samo ako pogledamo nekoliko afera u posljednje vreme, onda će se to potvrditi. Od onoga kad je on istrčao se da brani svog ministra Stefanovića oko plagijata, U slučaju medijske kritike OEBS-a koji je proglasio za laž i tražio izvinjenje. U slučaju izveštaja Balkanske istraživačke mreže oko jednog tendera, zbog koga je onda čak ambasador Evropske unije u Beogradu imenom i prezimenom optužio da finansira laži. U slučaju štrajka advokata koje besmisleno su bili optuženi da preko Miroslava Miškovića ruše vlast. Pa do ovog nedavnog slučaja načelnika generalštaba, koga je isto tako odmah uzeo u odbranu, pre nego što se utvrdi da li je odgovoran za jedan masakr Albanaca 99. Dakle, premijer nije u stanju da sačeka da konačnu reč kažu institucije, što nagoveštava da sebe doživljava kao instituciju nad institucijama, a to je preduslov pravljenja kulta ličnosti. Mislim i nadam se, preciznije da budem, nadam se da će i Evropska unija neke stvari prepoznati i da će i građani Srbije neke stvari prepoznati i da neće dopustiti da se izgradi jedan kult koji je u začetku.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili politički analitičar Boško Jakšić i Jovo Bakić, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
U dokumentima dana za danas toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.